You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sa taunang cycle ng bushfire cyclones at mga baha na sinamahan pa ng maunlad at matatag na ekonomiya, ang Australia ay isa sa pangunahing 10 bansa na kabilang sa naaapektuhan sa aspetong ekonomiko dahil sa mga natural na kalamidad. At habang ang malalaking bahagi ng bansa ay nakikipaglaban sa mga apoy at baha, ayon sa mga eksperto, panahon na upang simulan ang mas mabuting pagpaplano para sa hinaharap na kaganapan kaugnay ng malalang kondisyon ng panahon para mabawasan ang pagkawala ng mga buhay at propiedad sa mga darating pang taon. Narito ang ulat ni Michelle Rimmer na isinalin sa wikang Filipino. Sa Australia, ang natural na kalamidad ay pang-isang taon na pagbabanta. Ang mga bushfires, tagtuyot, heatwaves, cyclone at mga baha ay nakakadulot ng paninira sa buong bansa, kung saan ang mga ilang pangyayari ay sunod-sunod ang pagtama sa iba't ibang rehiyon sa parehong panahon. Si John Bates na mula sa Bushfire and Natural Cooperative Research Center ay nagsabi na ang natural na kalamidad ay nangyayari ng mas madalas at tumatagal ng mas mahabang panahon. Ayon sa kanya, nakakaapekto ito sa mga grupong pang-emerhensiya na Rome Responde.
What we're seeing is that we're starting to get to a point where the number of natural hazards that are happening in the extension of the seasons is starting to stretch capacity of those resources are to respond.
Ayon kay Bates, ang pagpaplano sa hinaharap hinggil sa pangangailangan kaugnay ng natural na kalamidad ay kinakailangan ng pagsisikap upang mapagpatibay ang emerhensiyang yaman o resources.
We need to put in place an environment that continues to replenish that, and particularly looking at the volunteers and where they come from, because there is an aging demographic in the volunteer workforce at the moment, and you know, the agencies across the country are looking at what they can do and how they can continue to attract and retain new volunteers.
Si Elizabeth Mossop ay nakaligtas sa Hurricane Katrina at sa aftermath nito nang ito ay tumama sa Gulf Coast ng Estados Unidos noong 2005. Ngayon ay naninirahan sa Australia, siya ang Dean ng Faculty of Design, Architecture and Building sa University of Technology, Sydney. Ayon sa kanya, ang mga otoridad, negosyo at mga ospital ay nangangailangan na maghanda ngayon para sa hinaharap na kaganapang may kaugnayan sa panahon at pagtatrabaho sa paraan upang mapaliit ang potensyal ng pagkasira.
We really need to try to build them in to our thinking as a part of business as usual, you know, as storms and floods become more frequent and less predictable with the impacts of climate change. We have to be thinking about planning for them all the time. We need to think about planning our cities. So we should be trying to design in things that will make cities more resilient to these sorts of events.
Nagsimula na ang mga residente ng North Queensland ngayong taon na makaranas ng monsoonal na pag-ulan na nagdulot ng nakababasag ng tala na mga pagbaha. Ang pag-ulan ay masyadong naging malakas na ayon sa mga otoridad, ang mga floodgates ng Ross River Dam ay nabuksan ng otomatiko sa pinakamalawak nito at nakadulot ng baha sa 2,000 mga tahanan. Ayon sa propesor mula sa Australian National University School of Environment and Society, PTOC, ang hindi mabuting desisyon na pumapatungkol sa pagde-develop ng propiedad sa mga lugar na madalas na binabaha ay kumikilos ng pasalungat sa mga pagsisikap ng mga emerhensiyang serbisyo.
Our emergency services do an amazing job of preparing plans for managing major floods. Unfortunately, their good work is often prevented by bad land use planning by particularly state government authorities who've allowed development in harm's way.
Ayon sa kanya, ang ilan sa mga pinaka-vulnerableng residente ng lipunan ay nailalagay sa napakalaking panganib.
Often states allow cheap housing developments on floodplain lands, and bizarrely, often facilities like aged care or early childhood centres are placed on the cheapest, most flood-prone land.
Nagmungkahi ang pamahalaan ng New South Wales ng plano upang itaas ang taas ng mayoriyang water storage resource ng Sydney, ang Waragamba Dam sa Blue Mountains, ng 14 metro. Ang inisyatibo ay sinulong bilang pamantayan sa pagkontrol sa baha para maprotektahan ang inaagusan ng tubig sa baba o downstream ng lambak ng ilog ng Nepean. Ngunit ayon kay Professor Pitok, ang isa pang motibasyon ay ang pagpapahintulot ng karagdagang pagdevelop sa lambak na ito na masasaksihan ang karagdagang 130,000 katao na maipapalipat sa bahaging ito ng Western Sydney. Kanyang kinatatakutan na ang pagpapalawak ay magbibigay ng maling pakiramdam ng kaligtasan para sa mga pipiliing manirahan sa ibabang bahagi ng inaagusan ng tubig.
This is a gravely alarming proposal because it's actually putting people in harm's way in the illusion that this might be safe rather than being more responsible. And redirecting development to areas of higher land.
Pagsusuestyon ni Jamie Pitok, ang pamahalaan ng Estado ay dapat sundin ang halimbawa ng China, ilang bahagi ng Europa at Estados Unidos sa pag-abandona ng karagdagang konstruksyon ng dam.
What they're realizing is the limits of those dams. Those sorts of developments have now largely ceased. And in most of those countries, governments are actively moving to acquire the most flood-prone lands, to relocate houses to safer areas, or to raise or strengthen infrastructure in harm's way.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.